Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Letní prázdniny se přehouply do druhé poloviny.
A s nimi i prázdninový meteor.
Při jeho poslechu vás vítají Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Rozpadající se vulkán v jámách u Radonic.
Sledujte s námi čapí mláďata.
Přistěhovali se k nám šakaly.
Válka smoky.
Staví si velemloci něco pod vodou.
Čáp Venda se bojí o svou rodinu.
Doupovské hory.
Sousedství řeka Ohře.
Vojenský prostor.
A také místo
se sopečnou aktivitou.
Dnes se opět vydáme do naší dávné historie, do doby před desítkami milionů let, kdy aktivní sopky nebyly žádnou výjimkou.
I tentokrát navštívíme severozápad Čech, kde je sopečných pozůstatků nejvíce.
Jsme v okrese Chomutov. Auto necháváme v Mašťově a s geologem Vladislavem Raprychem se vydáváme za naším cílem.
Cílem dnešního výletu je lokalita v Jámách. Ta je na půl cesty po modré turistické značce mezi Radechovem a Mašťovem.
Dobře, takže jdeme.
A přibližně v polovině cesty, v místě nejvyššího bodu téhleté trasy, uhneme směrem na západ, aby jsme se dostali k hraně kaňonu. Ta je 50 metrů od té modře značené cesty. Takže my jdeme vlastně po hraně skály, která má asi 20 metrů a pak pokračuje ten svah dolů ještě dalších 70 metrů až k potoku, který vlastně se tady zahlodal do toho kaňonu. Jdeme tady borovým lesem, nemusíme nikam odbočovat, jdeme vlastně po takovém hřbítku, jo, po hřbetnici. A nalevo zase vidíme, vlastně nám začnou vystupovat další skály a to je cíl našeho dnešního výletu. Pod nohama nám krásně křupají borové šišky.
Tak je tady i dost popadaného bukového listí.
Došli jsme k té správné hraně.
Takže teď jsme došli pod ty skály, máme na ně krásný výhled, jsou dost porostlé, vidím tady mechy.
Takže se budeme snažit koukat na ty části, které nejsou porostlé mechem a vidíme úžasné sopečné uloženiny. A jednak vidíme, že ty uloženiny tvoří jakési lavice nebo desky, které jsou asi metr až metr a půl mocné. A pak také vidíme, že tyhle uloženiny jsou tvořeny různě velkými balvany a úlomky čedičových láv, které jsou obklopeny takovou jemnou hmotou. A tenhle typ uloženin je produktem proudu bahna a kamení, pro který máme takový krásný odborný termín indonéského původu lahar.
No a jak vznikla proud bahna a kamení? Jak to souvisí se sopečnou činností?
Spouštěcím mechanismem toho laharu někdy bývají silné deště, někdy je to třeba otřes, nějaké zemětřesení, anebo to může být sopečná činnost. Prostě kus vulkánu se nám rozsype, ujede ze svahu, vytvoří takovýhle proud bahna a kamení, ale všechno je to vulkanický materiál. A ten proud se vlastně usadí na úpatí toho vulkánu.
Takže si to můžeme představit v podstatě jako takový sesuv. Je to rychlá záležitost?
Je to velmi rychlá záležitost. Ve chvíli, kdy se to rozjede, tak předtím není úniku, protože ten proud může nabrat rychlosti i 200 km/h. vlastně semete všechno, co mu stojí v cestě, lesy, stromy, domy, mosty, všechno zlikviduje a pohřbí. Takže kdyby se to stalo v osídlené oblasti, tak samozřejmě to zlikviduje město, jako se to stalo už v minulosti třeba v Kolumbii.
Takže to, co vidíme před sebou, to jsou zbytky bahna?
To jsou zbytky proudů bahna a kamení. Když se i na to koukneme, tak vidíme balvany. Některé mají až 2 metry v průměru. Tamhle třeba nahoře vidíme, že ten proud unášel ohromný balvan, který měl 2 metry v průměru. A je zajímavé, že vlastně i když pak ta úložnina má třeba jenom 1,5 metru mocnost, tak byla schopná unášet balvan, jehož velikost je větší než mocnost toho proudu. Je to díky tomu, že ten proud byl hustá kaše, tvořená právě tím bahnem a kamením, která dokázala unášet i takhle velké balvany.
Tak se půjdeme podívat, jak to vypadá zblízka. Takže tady asi, jestli to dobře vidím, tak to jsou takové slepené malé kamínky k sobě.
Nejenom malé, tady hned vedle máme, ten má skoro 1 metr. Vidíme, že opravdu je to nevytříděné, že tady máme různé velikosti od 2 centimetrů do 1 metru. A některé jsou zaoblené, některé jsou úplně ostrohrané. A už na první pohled vidíme, že jsou to různé typy čedičů, různé vulkanické horniny. V některých vidíme velké krystaly pyroxenu, v některých, kdybychom na to koukali pod lupou, tak tam neuvidíme žádný krystal. Takže vlastně všechno, co bylo na svahu té sopky, vlastně strhnul ten lahar a sebral do toho proudu a takhle tekl až k úpatí toho vulkánu.
Takže to je vlastně taková veliká směs, taková všeho chuť a na jednom místě můžeme vidět spoustu typů hornin.
Přesně tak. Někdy máme i to štěstí, že se můžeme podívat, když je tam nějaký specifický, nepříliš obvyklý typ hornin, tak i vystopovat, odkud ten konkrétní lahár se utrhl, odkud vlastně tekl. Tady na těch místech třeba máme úlomky takových specifických hornin, které tuhly pod povrchem v centrální části toho doupova. Takže víme, že už v té době byly erozí odkryty na povrch a tím se mohly dostat do toho laharu. My vlastně díky tomu, že nemáme tady jenom lahary, jsou proloženy několika lávovými proudy, které vlastně v té vrchní části drží hranu toho kaňonu, tak ty lávy jsme mohli analyzovat a určit stáří, tak víme, že tyhle lahary se tady ukládaly před asi 25 miliony let, což je nějakých 9 milionů let po začátku aktivity celých Doupovských hor, ale ještě 5 milionů let před ukončením té aktivity. Takže ještě poté, co se uložily tyto lahary, tak vlastně ta aktivita v Doupovských horách, ta vulkanická aktivita ještě pokračovala.
A tadyhle ty lahary, ta směs bahna a kamení, je to něco, co je průvodním jevem každé sopky?
Je to průvodním jevem každé sopky, která vytvoří dostatečně velké svahy, ze kterých se vlastně mohou trhat tyhle ty proudy.
A můžeme tadyhle tu směs kamenů, ten lahar vidět ještě někde jinde v České republice, nebo tady to je výjimečná ukázka?
Tak tady právě na té lokalitě v Jámách u Radechova je tato sekvence úžasná tím, že dohromady, když zkombinujeme to, co máme zdokumentováno tady na těch skalkách a zkombinujeme to s daty z vrtů, tak předpokládáme, že celková mocnost těch laharů dosahuje až 200 metrů. A máme tady úžasné odkryvy, kde opravdu můžeme si sáhnout na bázi každého toho laharového proudu. Oni jsou krásně tou erozí zvýrazněny, takže opravdu to, co tady dělá takové ty převisy, tak to je báze toho proudu. A pak každý ten proud ve své vrchní části zakončen takovou vrstvičkou jemného materiálu.
Má tady světlejší barvu, jak vidím.
Tak, to je přesně
je,
ono.
Je křehčí, drolí se to.
Drolí se to, je to jemnější materiál, takový jemný pískovec až prachovec. A když si představíme, že ten lahar si sedne, usadí se na tom úpatí vulkánu a jak si sedá ten materiál, tak vlastně vytlačí vodu ze sebe. A ta voda začne proudit po povrchu toho laharu a přemývat jenom ten nejjemnější materiál, protože už vlastně se pohybuje ta voda pomalu a nemá sílu brát větší úlomky, tak vlastně nám v té nejvyšší části přemije takhle jenom ten nejjemnější materiál. Tak to tady taky krásně vidíme. Samozřejmě v Čechách máme řadu dalších míst, kde se podívat za lahary. Například skalky z křídků u Dubiny nedaleko Karlových Varů. Tam ty lahary jsou zajímavé zase tím, že v nich jsou takové trubkové dutiny po kmenech. Když ten lahar vlastně sjel z toho svahu, smet nějaký les a vlastně sebral ty stromy vyhnily a zůstaly tam takové dutiny, které se větví. Opravdu to můžeme vidět, ty původní stromy. Širší okolí Kadaně, tam zase uvidíme další odkryvy takovýchhle podobných uloženin. Jezerní hora u Klášterce nad Ohřietím tvořená. V Českém středohoří v Divoké Rokli se můžeme podívat na velmi podobné uloženiny.
U města Mašťov tedy mají pozůstatek události, kdy se utrhl svah sopky a vzal sebou všechno, co mu stálo v cestě.
Dnešní podobu oblasti, která se jmenuje V jámách, si můžete prohlédnout na stránkách meteor.rozhlas.cz.
Za sopkami po Čechách se můžete vydat nejen s Meteorem každou sobotu, ale také se stejnojmenou knihou vulkanologa Vladislava Rapricha.
Připravili jsme soutěž, která pro Meteor netradičně nespočívá ve vašich znalostech, ale v dovednostech.
Vybrat si můžete z následujících 9 úkolů. První úkol. Vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky. Měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor.
Mezinárodní sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých stále probíhá. Na stránkách meteor.rozhlas.cz v sekci soutěž se můžete zapojit.
Mláďata už jsou velká, čím dál víc se vzdalují od hnízda a běžným pohledem už se těžko dá poznat, kolik čápů se v daném hnízdě narodilo.
Přesto máme pro vás radu, jak to u čápů bílých poznat.
Mladí čápy bílí ještě nemají červený zobák, ale černý.
Stejně tak jejich nohy nejsou červené, ale tmavě šedé.
Dospělí jedinci se také nezdržují na hnízdě. Přilétají jen, aby nakrmili své potomky.
Dnes nás bude zajímat jedno konkrétní čapí hnízdo. Hnízdo, které do mapy zanášet nemusíte, protože je zcela pod kontrolou lidí.
Hnízdo, ve kterém žijí dva čápy, kteří by bez pomoci člověka už dávno zahynuli.
Starají se o ně v záchranné stanici živočichů Makov nedaleko Písku.
Jak se čapímu páru daří, to už nám řekne inženýr Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
V záchranné stanici v Makově se, podobně jako v mnoha jiných záchranných stanicích, objevují neustále čápy, kteří mají nějaký problém. Většinou ten problém spočívá v tom, že si sednou na sloup vysokého napětí, ten jim upálí nohu, křídlo, nebo to ještě častější, narazí do drátů elektrického vedení či jiných a zlomí si křídla, nohy. Dost často jsou to zranění taková, že se to zvíře už nedá vrátit do přírody. Protože my ve stanicích přijímáme ročně okolo 15 000 zvířat. Velké množství z nich jsou právě takto trvale handicapovaná zvířata. Nemůžeme si dovolit je mít ve stanicích na dožití. To prostě ekonomicky i technicky není vůbec možné. Takže taková zvířata většinou končí tím, že je veterinář usmrtí. Čápy v Makově měly štěstí. Libor Šejna, co by vedoucí záchranné stanice, si řekl, tak zkusím si je nechat. Nejdřív měl samce, pak samici. Oni se mu tam spářili, bez křídel běhali po stanici, spářili se, začali snášet vajíčka a to už je 11 let. Ta samice pak zahynula, objevila se nová samice s tím samým samcem. Už se narodilo od té doby 32 mláďat v té stanici. Všechna byla vypiplána rodiči, když odrostla, naučila se sama létat a odlétla. A od té doby jsme o nich nic nevěděli. Samozřejmě měli ornitologické kroužky, ale to by byla obrovská náhoda, kdyby přišlo nějaké hlášení, že někdo nalezl ten kroužek.
Ochránci přírody se tak stávají, dá se říct, adoptivními rodiči.
Ano, a moc je zajímá, jestli se pak jejich dětem v přírodě daří, jenomže téměř nemají šanci, jak to zjistit.
To právě byl ten podnět, proč si kolegové v Českém svazu ochránců přírody v Makově řekli, že když už teda produkují takové množství mláďat čápa bílého, že by bylo dobré vědět, jestli to vůbec má smysl. Našetřili si nějaké peníze, a nebyly to malé peníze, a zakoupili vlastně 4 vysílačky, která dali těm letošním čápatům 4.
Ano, i letos čapí pár z Makova přivedl na svět mláďata. 4 z nich dostali vysílačku.
2 čapí chlapci, Ondra a Hinek, a 2 slečny, Bára a Zuzka.
První vajíčko se objevilo 27. března v hnízdě a čápy se narodily na začátku května. 2. května se vylíhla 3 mláďata, 4. 3. a 5. si dalo na často se vylíhlo až 5.
To byl začátek května, ale čápy velmi rychle rostou. Teď už to nejsou ty ochmířené, nemotorné kuličky.
Během 3 měsíců vyrostly a postupně si začnou schánět potravu sami.
Oni už teďka docela hodně létají okolo stanice, vznesou se dost vysoko do vzduchu. Občas se stane, že je napadnou divocí čápy, takže se zase honem rychle snesou zpátky do stanice, kde se cítí v bezpečí. Ale jednoho dne určitě takhle zakrouží, vznesou se a odletí. Kdy to bude, to není úplně jisté, ale velmi pravděpodobně už to bude na začátku srpna.
Ale až odletí, budou mít ornitologové díky vysílačkám, které mají na sobě mladí čápy jako takové batůšky připojeny, stále přehled o každém jejich pohybu.
Ano, každý den dají o sobě Ondra, Hinek, Bára a Zuzka vědět a kdo bude chtít, může jejich pouť sledovat s námi.
Zvládnou mladí čápy z Makova svůj boj o život? Přežijí všechna mláďata?
Sledujte s námi na stránkách Meteoru, meteor.rozhlas.cz, denně jejich polohu.
Část našich českých čápů se vydává do Afriky západní a část východní cestou. Kudy se vydá čapí mládež z Makova?
To vůbec netušíme a jsme hodně zvědaví. I když už se samozřejmě dělala taková pozorování telemetrická, tak tam to není pořád jasné, jestli čápy, které jsou více na západ, letí tou západní cestou, anebo ne. Spíš ne. Asi tam rozhodují faktory, možná nikdy nezjistíme, jaké.
a poletí všechna čápata stejnou cestou?
Podaří se jim doletět až do Afriky?
Pokud ano, kde tam přezimují?
A vrátí se k nám zase na jaře?
To jsou velké otázky, na které nezná nikdo odpověď.
Obecně nejen co se týče čápů, ale u zvířat, která vypouštíme, co by vyléčená, vypiplaná mláďatka a tak dále, ze záchranných stanic, tak nemáme moc údajů o tom, co se s nimi děje. Dost často jsme i napadáni, vy je vypipláte a oni stejně potom někde chcípnou. Nám se podařilo před pár lety získat nějaké finance na telemetrické sledování. Tehdy se nám podařilo označit asi 20 zvířat v záchranných stanicích, které jsme sledovali vysílačkami. Zjistili jsme, že docela dobře přežívají ta zvířata. Nicméně tam to bylo velmi omezené vlastně životností baterek těch vysílaček, takže to jsme zjišťovali, řekněme, měsíc, měsíc a půl. Na sledování satelitní a podobné, tak jsme neměli nikdy peníze. Takže samozřejmě občas se stalo, že někdo našel kroužek s námi okroužkovaného jedince třeba, nebo pozoroval nějaké i čápa po několika letech, že někde žije, tak to vždycky samozřejmě potěší, když člověk má informaci, že ta jeho práce není zbytečná a že snad opravdu ta zvířata, která vypustíme, tak se do přírody úspěšně zapojí.
Budeme doufat, že Ondru, Hinka, Báru a Zuzku bude čekat dlouhý život.
Sledujte jejich dobrodružnou pouť s námi. Zpravodajství z jejich cesty najdete nejen na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz, ale také na Facebooku Meteoru. Nejen v tropech, i v naší přírodě se stále objevují nová zvířata.
Někdy se podaří popsat docela nový druh, jako třeba v případě nedávno objeveného pavouka z propasti macocha, jindy jde o zvířata zavlečená nebo dokonce záměrně vypuštěná.
Další zvířecí druhy se k nám šíří přirozenou cestou. Tak je to třeba v případě šakala obecného.
Jak říká zooložka Tereza Mináriková ze společnosti Alka Wildlife, první zprávy o pronikání šakalů na naše území se objevily po roce 2000. Zpočátku ale odborníkům chyběly hmatatelné důkazy.
Ta pozorování nebyla doložená až někdy do roku 2006, kdy byl nalezen přejetý šakal poprvé na Uherskohradišťsku. Od té doby, myslím, byly 2 nebo 3 případy šakalů nalezených na silnici. Je prokázaný výskyt šakala na Jižní Moravě a překvapivě i na Benešovsku. Navíc teda nová data z bavorské strany Šumavy ukazují, že vlastně tam byl vyfocen šakal na fotopasti, takže pravděpodobně to šíření toho druhu nějakým způsobem pokračuje. Jenom o tom není moc údajů.
Docela nedávno získali vědci důkaz o výskytu šakalů až na severní Moravě. Na konci června jednoho z nich zastřelil myslivec v polích mezi Kunínem a Hukovicemi na Novojičínsku.
Když po zvířeti střílel, domníval se prý, že je to liška, protože ze zvířete viděl jen hřbet. Není to poprvé, podobné případy se staly i na Slovensku. Je ale vůbec možné si ta dvě zvířata splést?
Tereza Mináriková o tom pochybuje.
Šakal spíš jakoby tím svým zbarvením připomíná vlka, přestože samozřejmě je to malé zvíře, je zhruba stejně velký jako liška, ale má skutečně typicky šedivá záda, nikdy není zrzavý, takže si myslím, že je to poměrně dobře poznatelný druh. Asi ta záměna s liškami, to bylo podle mě spíš z neznalosti, ale jinak ten rozdíl v té barevnosti té srsti je dost velký.
Šakal je teplomilný savec. Jeho šíření z Balkánu, kde se dlouhodobě přirozeně vyskytuje, se někdy dává do souvislosti s výkyvy klimatu.
Právě teď je ve střední Evropě trochu tepleji a tak se i k nám šakaly šíří.
Ty areály druhů se vždycky zvětšovaly a zmenšovaly, pulzovaly, není to nějaká stabilní věc. Takže stejně tak je to s tím šakalem. I v minulosti se jeho areál zvýšil, že se objevil třeba až někdy v Maďarsku a pak se zase vrátil, že vlastně nejsevernější výskyt byl někde na Balkáně. Teď je to teda něco mimořádného z toho hlediska, že vlastně šakal u nás nikdy evidován nebyl, takže je to vlastně nějaký extrém. Další faktor, který je tady určitě ve hře, není jenom to klima, ale je to i to, že ta populace šakala na Balkáně roste. že se mu tam daří, takže se přirozeně šíří do dalších území, kde se mu evidentně také daří, takže je to prostě nějaká přirozená expanze populace, která roste. Hodně se spekuluje o tom, že šakal pravděpodobně bude konkurentem lišky. Nevím, jestli to bude teda znamenat, že jí skutečně vytěsní z některých oblastí, o tom bych si netroufla spekulovat. Lišky v dnešní době jsou schopné žít i na krajích měst, živit se z odpadků, liští populace stoupá neustále, takže je to prostě zajímavé, oba tyto druhy jsou hodně přizpůsobivé, takže uvidíme, co bude znamenat ten jejich konflikt. Tam je to ještě komplikovanější v tom, že u nás se objevuje i východoasijský psík mívalovitý, což je také nepůvodní druh a také se spekuluje o nějakého konkurence s liškou, takže uvidíme, jak se všechny ty tři druhy u nás popasují.
Ke slovům zooložky Terezy Minárikové, která zaznamenal spolupracovník Meteoru Frederik Velínský, se sluší dodat, že na rozdíl od šakala se psík mívalovitý do střední Evropy nedostal úplně přirozenou cestou.
Je to invazivní druh. Všichni evropští psíci mívalovití jsou potomky jedinců záměrně vypuštěných anebo uprchlých z kožešinových farem.
Ať je to jak chce, musíme být připraveni na to, že příroda se stále mění. A my s ní.
Po páté se v letním vysílání Meteoru vydáme do světa mloků Karla Čapka.
Válka s mloky ještě nezačala, kdepak. Zatím jsou mloci předmětem zkoumání.
Především mlok z londýnské zoo, který se naučil mluvit.
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já. Autorské právo. Válku s mloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, válku s mloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
A teď se jako po celé léto vydáme do pražské zoologické zahrady, kde žije pět velemloků, tedy druhu, který se stal předlohou Čapkova románu. Petra Velenského jsem se zeptal, jak velemloci pod vodou bydlí, jestli si tam něco staví, jak je to po nich požadováno v románu.
Velemloci jsou vázani na zvláštní toky, které musí mít minimálně možnost pod břehem mít dutiny. Některé ty potoky, některé ty říčky jsou tak stavěné, že vlastně voda vymílá břehy a pod břehy vytváří takové dutiny. Velemlok je pravděpodobně schopen do určité míry si tu dutinu vyhloubit sám, ale v potoce, který neobsahuje dutiny, nebo v říčce velemloka není možné nalézt. Čili velemlok je skrytě žijící živočich, který do volné vody prakticky nevychází, zůstává prostě schovaný někde pod břehem. To bylo mimochodem vlastně největší oříšek při vymýšlení expozice pro velemloky, jak vlastně tvora, který je celý život někde pod břehem v dutině, jak ho ukázat lidem. A my jsme se z téhle situace pokusili dostat tím, že vlastně naše expozice mají v části u návštěvníků strop, jako by to byla jeskyňka, a velemloci cítí nějakými kožními receptory, že nad nimi není volná hladina, že jsou v takovém brlohu a stahují se právě do těch míst, kde jsou dobře vidět, tedy k návštěvníkům. To je stejný případ tady toho mloka, který je vidět pod sklem, a on má ještě dvě třetiny nádrže volné do zádu, ale přesto si většinu času vybírá to místo pod sklem, protože se tam cítí bezpečnější.
Velemloci tedy žijí v přirozeně vzniklých dutinách, přesto dokáží si je upravit.
My jsme přesvědčeni, že jsou schopni si hloubit, když to umožní charakter toho dna, ale upřímně řečeno, o tom mnoho nevíme. Ale některé ty dutiny jsou jednoznačně od mloků upravené. Mloci pečují o mláďata v takových dutinách, samec se stará o potomstvo a ta dutina má určité přesné parametry, které ten samec vytvoří.
Dutiny jsou pro velemloky takové obytné domy, kde vyrůstají mláďata. Jak se ale vlastně velemloci rozmnožují?
Oni jsou to samotáři, ale v období námluv samec, vůdčí samec, vedoucí silný samec vyhloubí pod břehem komoru, do které láká samičky. Samičky přijdou, nakladou mu tam vajíčka. Čím úspěšnější samec, tím víc samic k němu přijde naklást vajíčka. Vajíček může být kolem 500 a ten úspěšný samec se může starat o několik tisíc vajec. Je docela zajímavé, že ty samičky často doprovázejí menší samci, které ten samec normálně za normálních okolností by je velmi zuřivě napadl a pravděpodobně by jim způsobil vážná zranění, ale v téhle fázi je zvláštním způsobem toleruje, což je něco, co si vlastně nedokážeme vysvětlit. Každopádně o mláďata a potom o vylíhlé larvičky se stará samec a stará se o ně několik týdnů, dokud ty larvičky se nezačnou rozplavávat po tom potoce a nezačnou sami přijímat potravu. Pak se ze starostlivého tatínka pravděpodobně stane nelítostný predátor, který nebude dělat rozdíl mezi velemlokem od jiného otce a svým vlastním potomstvem.
Dodává zoolog Petr Velenský ke skutečným velemlokům.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy války s mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvojcédé můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek Pražské zoologické zahrady Válku s mloky jako knihu a komiks. Všechny tři podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do Pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět, a splníte tam naše čtyři úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají tři ukázky války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120-99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém Meteoru, to je 6. září. Teď se budeme věnovat dalšímu osudu našeho čápa Wendy, jehož život sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem.
Na rozdíl od čápů z Makova nejde o skutečného čápa, ale to, co se děje v jeho životě, to by se klidně některému z čápů mohlo stát.
Před 2 týdny jsme sledovali, jak se Wendovi narodila 3 čápata. Jeden čáp, Vojta, a 2 čápice, Eliška a Julinka. Mláďata rostou jako z vody.
Je červen.
Ahoj, tady Wenda. Jo, naše 3 malá čápata pěkně rostou. Máme s Helenkou velkou radost. Ale řeknu vám, čím větší děti máte, tím víc toho sežerou. Já mám pocit, že nedělám nic jiného, než že jim scháním něco do zobáku. Je to furt dokola. Na lov, na hnízdo, Na lov, na hnízdo. Kdybych se aspoň na tom hnízdě mohl odpočinout. Jenomže je tady hrozný kravál. My jsme tady totiž sami. Vrabčáci, ti malí drzouni, kteří si neumí postavit tak krásné hnízdo jako my, žijí prostě v tom našem. No, slyšíte to? Jsou tady pode mnou snad 4 jejich hnízda a mají už po 3. mláďata. Já kdybych na ně dosáhl zobákem, to bych si smesnul. To by bylo ticho.
Vrabci domácí i vrabci polní jsou pravidelnými obyvateli čapí hnízd. Hnízdí i velice vysoko, třeba i přes 20 metrů a skutečně mohou mít těch snůšek do roka několik, 3. Velice pravidelně ty silnější páry i 4 nebo dokonce 5, takže v tom hnízdě pořád nějaký pohyb, navíc páry se mezi sebou hašteří, no a Venda potom z toho má hlavu v pejru.
O 3 dny později.
To je teda něco. Tomu nebudete věřit. Tady nedaleko na zámku má hnízdo čapí pár. Chvíli jsem je sledoval a myslím si, že kdybych jim nabít ty naše vrabce, ještě by mi poděkovali. No představte si, že v jejich hnízdě je taky nezvaný nájemník a mnohem horší než vrabec. Poštolka! Dravec! Chápete? Nejenom, že tam tomu čápovi neplatí nájem, ale ještě mu vyžírá zásoby. Jo. Zlatí naši vrabci.
No takového nájemníka, který neplatí nájem a ještě vyžírá zásoby, bych také nechtěl, ale oni ve skutečnosti, ti nájemníci z hnízda čápům rozhodně žádnou potravu neberou, no a o tu, která je na loukách, o tu se musí rozdělit. Ostatní ptačí druhy využívají čapí hnízda mnohem méně často, ale můžeme říct, že poštolka nebo kafka také patří k těm pravidelným obyvatelům čapí hnízd. No a v těch skutečně velikých může dokonce si udělat doupě třeba i kuna.
O týden později.
Na co tak koukáte? Co se to děje? Tedy já mám lidi rád, ale proč sem teď tak často chodí? A někteří mají něco divného na hlavě, vypadá to jako půlka melounu a tváří se... No, kdybyste to viděli, mračí se, rozhazují rukama. No, co to má znamenat? Většinou se lidi na nás smějí, mávají nám, ale tohle, to je podezřelý. To je hodně podezřelý. Já se trochu začínám bát, že se něco stane.
Venda je z těch lidí pod hnízdem trošičku nervózní a je to asi tím, že se jim hnízdo nějak nelíbí. Může se stát, že... Čápy si postaví hnízdo na komíně, který k tomu není úplně vhodný, může být třeba starý, statika není v pořádku a hrozí jeho pád a potom je potřeba nějakého zákroku, je potřeba buď to ten komín opravit nebo hnízdo nějak zabezpečit, stabilizovat. No a těm ptákům se to samozřejmě nelíbí.
O 2 dny později.
Už to mám, už vím, co ty lidi dělají. Oni se koukali, jak vypadá naše hnízdo, protože si začali stavět svoje vlastní. Zrovna je sleduju. Ale no tak, co to děláte? Takhle ne. Takhle blbě mi nestavěl hnízdo ani na mol opilý čáp. Já jsem myslel, jak jsou lidi šikovní, ale kam se hrabou na nás čápy? A vůbec, proč si lidé staví čapí hnízdo? Lidi přece hnízdí ve svých cihlových a panelových budkách.
Nám je to na rozdíl od Vendy naprosto jasné, proč lidé stavějí čapí hnízdo. Stavějí ho proto, že chtějí čápům pomoci, právě protože jejich vlastní hnízdo je v nějakém ohrožení, byť ten čáp to tak třeba vůbec nevnímá. Ta umělá hnízda se dělala pro čápy už velmi dávno. Víme, že už ve středověku, možná ještě dříve, se připevňovaly na střechy budov konstrukce, stará kola odvozu, tak, aby se vytvořila platforma pro čapí hnízdo, aby lidé ty čápy na své stavení přilákali, neboť se věřilo, že čápy nosí štěstí. Dnes se může taková podložka stavět buď to na nějakém sloupu, nebo jenom jako nadstavba na komín, který je k tomu vhodný, nebo na nějakou jinou konstrukci.
O 2 dny později.
Je a už je to tady. Já to říkal. Divný byli, podezřelí. Ty lidi se úplně zbláznili a jdou po nás. Hej, ty člověče, ne, nelez po tom žebříku. Helenko, uleď, rychle uleď, proti ním nic nezmůžeš. Co bude s našimi čápaty? Ještě neumí létat. Nešahaj na naše děti, nech je. Já se na to nemůžu dívat. Vojta, Eliška i Julinka zmizeli v pytli a ti lidé je nesou pryč.
Venda s Helenkou se určitě velice vyděsili, my se ale děsit nemusíme, protože víme, o co jde. Jde o přesun hnízda, transfer mláďat. I když to může vypadat drasticky, nejspolehlivější způsob, jak přemístit čapí hnízdo tak, aby její čápy neopustili, aby na něm zahnízdili i v dalších letech, je právě v době, kdy už jsou na něm trošku odrostlejší mláďata. Pro ta mláďata se vyleze, vezmou se, tak jak Venda říkal, do pytle, přenesou se na to nově připravené hnízdo, no a rodiče samozřejmě takováto mláďata neopustí, budou se o ně dál starat, a protože se jim nakonec povede úspěšně vyhnízdit, tak se na to nové hnízdo už v dalším roce normálně vrátí.
Ten týžden.
Tak ne pro sebe. Ti lidé stavili hnízdo pro naše čápata, přinesli je tam a to naše hnízdo prostě zbourali. Já to nechápu. No ale naše děti mají hlad, rychle je musím nakrmit a dodělat po lidech to hrozné hnízdo. Ahoj!
Venda a jeho rodina měli veliké štěstí. Lidé si všimli, že jejich hnízdo je narušené, a postavili jim nové.
A to není nic vymyšleného. Díky lidem, kteří sledují svět kolem sebe, se už mnohokrát podařilo lecjaké čapí hnízdo zachránit.
Za 2 týdny se Vendovi v podání Jiřího Lábuse opět stane něco, čemu vůbec, ale vůbec nebude rozumět.
Meteor bude u toho.
A s ním i Petr Sobotka
a Kateřina Březinová,
kteří vám přejí příjemně prožitý
letní týden.